Gepleýär azatlyk radiosy. Biz habarlaryň öňüňe programmamyzy Türkmenistanyň Ursiýetdäki elçixanasynyň golaýyna Andrey Zatokanyň gollugyna geçirilen piket baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Ýatlatyp geçsek, Andrey Zatoka 20 oktýabrda daşawdyň söwda bazarynda näwelli bir adamyň tenine agyr bolmadyk şikeýet ýetirenlikde aýplanyp tutsak edilipdi. Oňa garşy gozgalan sud prosesi 29 oktýabrda geçirilýär diýip paraşylýar. Bu piketin geçirilen yerinden habarçymyz gözel siz üçin ýörete maglumat taýýarlady.
Türkmenistan'da ekolog ve grajdan aktivisti Andrey Zatoka'nın tutsak edilmegine garşy, onun dostları, ekologlar ve insan hukuklarını goraýjylar tarapından Türkmenistan'ın Ursiýetdäki elçixanasynyň öňünde geçirilen protest aksiýasynda Andrey Zatoka azatlyk, Türkmenistan'da repressiýalara ýok, 8 günün içindäki derňe Stalin döwrüne mahsus diýen şygarlar öňe sürildi. Gatnaşyjylar Andrey Zatoka'nın tutsak edilmeginin sebäplerinin henize çenli düşnüksiz görünýänligini we nämälimligine galyanlygyny nyktadylar we hakyky sebäplerin hatda Zatoka'nın özüne de belli däldigini aýtdylar.
Не знаю, вот здесь присутствующих, я не представляю, чтобы кто-нибудь мог дать чётко объяснить.
Bu ýere ýygnananlardan kimdir birine bolan wakalaryň sebäpleri mälimdir öýdümok. Onu Zatoka'nın özü bilenok bizim. Emma meniň öz şahsy pikirime görä Andrey oğullar şyýyllar bäri ýaşaýan we hyzmat edýän ýurdunda gowy işleýän bolara çemeli. Belki de bu kimdir birine ýakmaýan bolmaly.
Ну и, наверное, кому-то кажется, что он слишком хорошо это делает.
Дип явыны тивигаты горымак бойынча меркезден Николай Соболев айтты. Өзінің өтінді Түркменістанның хекиметлері Андрей Затоканы бадырдан нәтаныш бір адамы ұрып еншімекті ва оның еліні дөвмек ялы физики шекесілері етірмекті айыплы ярлар. Шол бұрақтыда Андрей Затоканың тәдеден медицина барлығларыны ва дерінгіу экспериментіні кечірмек барыда ядан арзасы полиция тарапынан рет едилді. Өзінің өтінді шайетлер полиция тарапынан Zatoka'nın pidası deyip adlandırılan adamın sağ ve arkayın yörmögünü bazarda ençeme sapar görünlüğünü gürrün verdiler. Şunlar Türkmenistan'da Andrey Zatoka'nın aklıçısına hem basış edilyenliği ve onun izarlanyanliği haber verildi. Memorial Kuramasının Merkezi Azira İnsan Hukukları Önce Programmasının müderi Vitali Pınamarov Zatoka'nın tutsak edilmögünü Kurvan Gülü Berdi Muhammedov'un içerki siyasatını rehimsizlendirmögünün alamatı deyip adlandırdı. Ve şeyle siyasatın geçen yıldan veri başlanandygyny belledi.
Общее отражение ужесточения внутренней политики Бердымухамедова, которая, в общем, достаточно отчетливо обозначилась где-то с прошлого года.
Андрей Затока 2006 ýylyň dekabr aýynda hem tutsak edilipdi. Sapar Murat Niýazow ýogulyn soň 2007 ýylyň ýanwar aýynyň aýagynda sud Затока şertli hökm çykaryp boşadypdy. Moskwadaky pikete gatnaşan Gражданское содействие фондунан Елена Рябинина Затоканың ýeşil Türkmenistanda raýat azatlyklarynyň berja edilmegine şertleriň ýokdugyny görkezýän mysallaryň biri diýip atlandyrdy.
Мне кажется, что арест Андрея Затоки это одно из проявлений того, что изменения
Андрей Затоканың тустыгылыгы Түркменстанның сиясәте ва илкинҗи новатта да ичерке сиясәте угырларындагы өзгәрешлекләрнең диңә йөзле хәтиятә едигене күрсәтер. Сәбәбе күп фактлар Затоканың вакыты булса, мисалларның диңә бири, юрт-райат азатлыкларының ва хөкүмәттән карарсыз хәрәкәтләрнең юктыгыны ва моның өчен һич чиле шартларның юктыгыны тасдиклыйар.
Там нет и условий для её осуществления тоже нет.
Vitali Pınamarov Türkmenistan'daki şertlerde esasi ve has neticeli yol halkara basırçlardan ibaret bolmağına galiyar dip pikir ediyar. Hedirki vaqtta köp sanli halkara kuramalarının öz yüzlenmelerini tayyarlayanlığını bellemek bilen Pınamarov şeyle deydi.
Потому что, конечно, там нет никакой независимой судебной системы и решение будет принимать.
Türkmenistan'a hiç yıllık kararsız sud sistemesi yok. Kararlar sudyalaryň däle aşgabatyň çykaran siýasy kararlary bolýar. Biz halkara guruluşlaryna we insan hukuklaryna hormat goýulmagyny isleýän ýurtlara ýüzlenmekçi. Olaryň türkmen häkimetleri bilen gepleşiklerini Zatoka'nın ykbaly bilen bagly meseleni gowlamagyna çağırmakçy.
На переговорах с туркменскими властями они ставили вопрос о судьбе Затоки.
Пикетин курамачылары Затоканын суд эдилжек күнү 29 октябрда Түркмөнстандын Москвадагы элчиханасынын өңүндө яна бир протест акциясын кечирмеге планлаштырыярлар.
Хабарчы мага көзөл